business used to be finished.
Some of the best speakers in the world.
The purpose of business is not to maximize shareholder value. Whoever told you that, shoot them.
It brings together so many people and creates this high energy environment.
Powerful speakers, powerful audience.
I denne podcast-episoden så jeg så heldig å ha besøk av Christian Ringnes. Velkommen.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og Dennis Nygaard fra Clear Channel.
Hjertelig takk.
Vi skal starte med å bli litt bedre kjent med Clear Channel. Litt sånn et stort internasjonalt selskap med over 6000 ansatte over hele verden. Rundt 220 mennesker I Skandinavia. Rundt 40 personer I Norge som du leder, Dennis.
Det riktig.
Hva mer trenger jeg vite om Clear Channel? Hva slags selskap dette?
Jeg kunne snakke lenge om, hvem Clear Channel og jeg har været så heldig at være I Clear Channel siden 2015. Kommer med en lidt anden baggrund end medie, kommer fra telekom og IT, men mediebranchen den passer mig perfekt. Og Clear Channel specielt, for det et udendørsselskab, som kendetegnet ved, at vi meget repræsenteret I det offentlige rum.
Og utendørsreklame har det blitt meg fortalt, jeg altså verdens eldste medie. Vi har hengt opp lapper, og vikingene har vært der og hamret inn runer nede på Akropolis og andre steder hvor vi mener at verden bør vite at vi finnes. Så det slik at når du jobber med noe sånt, så ivaretar du både en slags gammel tradisjon og arv og et håndverk og jeg vet ikke hva, på vegne av annonsører, ikke sant?
Det riktig. Og vi håndterer jo deres budskaper I det offentlige rum. Og hvis jeg skal sige, hva jeg synes, der mest imponerende ved å ture gøre det, så det jo begrebet et public promise. Det vel noget af det stærkeste, du kan opleve. Det jo derfor, vi står I kirken og siger ja til hinanden. Det et public promise. Og den effekt har udendørs også.
Åh, Christian, hør på dette public promise. Og det jo derfor, jeg så glad for at have dig. For du har jo jobbet med dette I store deler af dit liv. Og jobbe med, kanskje ikke utendørs reklame, men du har været optaget af kommunikation, af ting du optaget af og brænde for, med folketeatret, med det som foregår på Ekebergparken, og med ting du har jobbet med I det offentlige rum.
Du har helt rätt og jeg må si at jeg veldig fan av utendørs reklame. Jeg synes at det forfriskende, og så I motsetning til enkelte andre steder I verden, hvor jo reklamen den ene slår den andre ihjel, så synes jeg I Skandinavia at det omtrent akkurat passe. Det sånn at det morsomt å se på, men det ikke irriterende. Og så det jo alltid litt spennende hva reklamen Fordi jeg husker jo, dette jo typisk da mann I eldre alder, men vi husker jo Anna Nicole Smith, som var en veldig sentral figur for henne som Maurits undertøysreklame, og det skapte jo mye debatt. Og det jo akkurat det, altså når du I det offentlige rom, så kan du ikke unngå at folk reagerer på det, fordi it's in your face, you can't escape it.
Og det jo en del av kunsten også, altså skal vi utfordre oss litt, men reklamen gjør jo også det. I forhold til syn på det du tar opp nå, på synet på kvinner og rollemodeller og disse tingene, og det har jo endret seg over tid, samtidig som vi vet at det å provosere og få den stopp-opp-effekten, det vel nettopp det annonsøren ønsker.
Jo, det det, men så tror jeg jo at annonsører vet at hvis du irriterer for mye, så ikke det noen god idé. Så du må liksom gjøre det såpass at folk stopper opp, men at de stopper opp med et smil, og det synes jeg faktisk at annonsørene dine ganske gode til. Og så det jo liksom når man står I et sånt offentlig byrom, og trikker kommer og trikker går, og du ser denne reklamen, du ser den ikke, og så videre. Det faktisk veldig spennende.
Ja. Offentlig byrom, flyplasser, andre steder hvor folk samles. Hva egentlig målet med å tilrettelegge for offentlig kommunikasjon som dette her? Altså det jo, det først og fremst for å sørge for, du snakker om at du har noe ansvar her, at Clear Channel som tilretteleggeren også må passe på at det ikke blir for mye eller for lite. Hva dette for noe, Dennis?
Det jo en stor ting, men hvis vi tar det enkelte, så synes jeg jo at det viktig at når vi som annonsører står I det offentlige rum, det kommer også med et ansvar.
Ja.
Et ansvar om at ikke overeksponere, altså at det bliver, og nu kender de fleste mennesker jo Times Square, og det er jo noget til et punkt, at det har en branding I sig selv, at der så meget reklame. Men som udendørsaktør vi nødsaget til også at sikre, at det ikke bliver for meget. Så det skal være veltilpasset, vi skal også gøre det etisk korrekt. Det nytter ikke noget, vi sætter tavler, som generer trafik eller lys, som generer folk, der går forbi. Så vi har et kæmpe ansvar, og det kunne jeg tale meget mere om.
Men du må jo bli glad når Christian her helt uten manus bare forteller at dette synes han bra, at vi har en fin balanse og alle disse tingene. Men det jo litt, det ikke uproblematisk heller.
Nej, det det ikke, og jeg synes eksemplet af Nicole Smith er jo et godt eksempel på, at vi oftest får mulighed for at putte budskaber på, som vi må sige nej til.
Ja, hvor ofte siger dere nej til noget, altså hvis pengene er der?
Ja, vi har jo markedsføringsloven, og den skal vi ikke åbne. Den kender vi alle, men vi som selskab har også et etisk ansvar. Så vi har faktisk en gruppe, som evaluerer reklamer, hvis de når den her gråzone, hvor at vi skal vurdere. Og det er jo noget med hud, det er noget med køn, det er noget med race. Vi skal hele tiden sikre os ikke at... kan man sige, at have en og opfordre i en bestemt politisk retning. Så jeg synes, det kommer med et meget stort ansvar at være udendørs aktør.
Det blir ikke noe mindre fremover heller. Altså det jo, og alt jeg har noen venner av meg som mer enn gjennomsnittlig opptatt av naturmangfold, og at vi sliter med en del arter som dør litt for fort, og man får sånne tipping points, altså vippepunkter, og der jo lysforurensning blitt plutselig løftet opp.
Ja.
Jeg må innrømme, jeg har jo vokst opp på 80-tallet, og jeg kan ikke huske at vi snakket om i det helt tatt. Vi bare synes at det var litt størselig og lite lys i det offentlige rom, og nå det plutselig for mye. Det er sånn hele tiden noen nye, interessante og viktige dilemmaer å diskutere.
Jeg synes det er interessant at du lige tager sådan noget som lys frem, fordi at vi kan også være med til at gøre det mere trygt ved at tilføre lys i det offentlige rum.
Det kan man trygt se, hvis du ser på byutvikling fra gamle dager. Den største sikkerhetstingen som kom, både for at folk ikke skulle snuble, og for at det ikke skulle bli overfalt, det var jo gasslyktene. Og så ble det elektrisk lys, så jeg tror jo vi ville jo ikke tilbake til der hvor alt mørklagt. Og jeg tror heller ikke at naturfantastene så veldig opptatt av det i bysentrum, men det klart du har jo alltid lysreklamer som skinner inn av vinduet ditt. Vi har blant annet en fantastisk reklame i et byggeier, Ringnes Bryggeris hovedkontor, og der fikk vi satt i stand en sånn stor R som står på toppen, og det klart, det var ikke veldig populært blant beboerne som da plutselig hadde en stor grønn R som sin nærmeste nabo. Så den slukker nå litt tidligere på kvelden, men vi har den på vinterstid, fordi da skaper den god stemning. Precis. Og det et typisk eksempel på at du må gjøre avveininger, da, fordi det mange brukere av en by.
Ja, og sånne tilpasninger må jo være en del av den dialogen da, eller dere kan jo egentlig bestemme faktisk, når jeg tenker meg om, for hvor man får lov til å sette disse her displayene. Det en kombination av hva som lovlig og lovregulert,
Precis.
Og hva man kan forhandle sig frem til.
Og det vi er selvfølgelig nødt til 100% at følge lovgivningen, men jeg vil også sige, at vi skal selvfølgelig også være en virksomhed, som prøver at rykke lovgivningen. Og det gør vi, fordi vi et meget klassisk medie. Det jo plakater, kaldt det analogt. Mm-hmm. Men der jo digitalisering alle steder og innovation, og derfor mange av vores flader jo gået fra at være klassiske, analoge flader til at være digitale. Og det er der jo ikke rigtig noget lovgivning, der regulerer, så det er noget, vi også selvfølgelig er nødt til at prøve at lobby lidt for at få tilladelse til at digitalisere vores forretning, som alle andre digitaliserer deres.
Vi skal komme til det med denne intensive digitaliseringstransformasjonen som dere skriver om på egne websider og mange andre opptatt av, og dette med man beveger seg litt mer mot en til en og ikke en til alle i kommunikasjon. Men jeg har jo lyst til en fun fact, Christian. Når Dennis tar seg joggeturer, vet du hvordan han jogger hen?
Jeg tør gjette på at det ikke inne i Småflaskemuseet, men kanskje i Ekebergparken.
Det helt riktig. Da sender han snaps til kollegaene sine fra Ekebergparken.
Det riktig. Og det jo typisk et sted som kanskje ikke egner seg for utendørs plakatreklame, for der skal du inn og få den serene ro av natur og av kunst. Og da vil du ikke ha den forstyrrelsen. Det passer best urbant.
Der har jo du også brøyta litt vei og møtt motstand selvfølgelig, for det å endre Ekebergparken og Ekebergrestauranten da, men som en sånn helhetlig opplevelse, hvor det noe kommunikasjon, for det det jo. Og det jo noe branding i det også. Og så det jo ikke tilfeldig hvilke utstillinger som der.
Nei, altså det som jeg høstet mest initial kritikk for når det gjaldt ideen om Ekebergparken, det var jo dette at jeg sa at det skulle være en park til hyllest av kvinnen, og andre litt sånn 50-årstallet type mannsuttalelser. Og så sier Gro Balas, da, som var kultursjef i Oslo kommune, at det du beskriver når du snakker om det, det jo ikke en hylleste kvinne, men du beskriver noe som feminint inspirert. Men det på en måte blitt brandingen til parken på en måte. Jeg tror ikke det noe som in your face, fordi det jo mange forskjellige slags kulturer der. Men du har Vigelandsparken, som ganske tydelig brandet som en maskulint utformet park. Ikke sant? Veldig aksial, veldig fransk i oppbyggingen, mens Ekebergparken mye mer feminin i det at den følger terrenget. Det runde stier, det ikke aksialt, det naturen som har satt premissene for hvordan skulpturene plasseres. Så det to veldig forskjellige måter å gjøre det på, og det absolutt noe branding i det.
Ja, og i likhet med utendørs reklame så det jo eksponering av noe som du ikke nødvendigvis kanskje tenker at du skal oppleve når du går i skogen. Og det setter jo i gang noen refleksjoner og tanker, og så kan det hende at den stopp-opp-effekten med de utstillingene større enn på et board, eller når du står og venter på bagasjen din på en flyplass. Men så var jo du inne på noe, det jo noen ting som får oppmerksomheten vår et par sekunder mer enn andre. Og det jo mer innholdet, det ikke det riktig, Dennis? At kampanjen, eller budskap, eller virkemidlene, det som får liksom oppmerksomheten, mer enn kanskje selve plasseringen.
Ja, forhåpentlig, vil jeg nesten si. Det er jo et spørsmål om innhold.
Ja.
Liksom en skulptur skal jo ikke, det skal jo helst være skulpturen, der opholdsstedet, mere enn skoven eller parken. Ikke? Og for oss at det, og litt tilbake til vårt ansvar, jeg synes det riktig viktig at vi tenker over, hva det vi kommer inn i vårt medie. Så vi har egentlig valgt å si, vi en medie for brands, selvfølgelig, men vi også et medie for good. Det vil si, vi bruger riktig meget av vores kapacitet på å promovere gode sager. Vi har sponsorsamarbeidet med Vålringer, vi har sponsorsamarbeidet med Oslo Pride, og det gør vi simpelthen, fordi vi også med det ansvar, der kommer å være i et offentligt rum, vil drive de gode cases.
Så har vi sammen med oss nå, Dennis, så har vi en Oslo-ambassadør. Vi har en som har blitt ordret, men dekorert for innsats i byen sin, og har jobbet og virket for å promotere alt fra Miniflaske-museet, som han snakket om selv, som har virkelig vært et besøk. Det høres kanskje ikke sånn ut. Jeg ble veldig faktisk nesten litt sånn, jeg ble liksom glad av å være der, Kristian.
Den kommer på min bucketlist.
Ja, men dette er utrolig bra karer.
Ja. Men når det sagt, så har du jo jobbet med eiendom i de store deler av din yrkeskarriere, var opptatt av eiendom og byrom, og så hadde vi en liten førsnakk her, og snakket om den utviklingen som Oslo har hatt. Særlig kanskje rundt Bjørvika og de kjente områdene hvor man har prøvd å hensynta både boligområder, næringsområder, knutepunkter for kollektivtransport, og disse tingene ikke så lett. Og både Dennis og jeg har nemlig sett et TV-program, tro det eller ei, vi jo så gamle at vi ser jo på TV. Ungene våre gjør jo ikke det. Men vi ser på TV, og der var det noen danske arkitekter som hadde vært og besøkt Oslo og var helt over seg hvordan vi har fått til dette og hvor godt det var planlagt og alt sammen. De var her faktisk på sommerstid, riktig nok, så det var ikke så, det var ikke
tiden. Jeg må jo si at når du ser på hva Oslo var med en havnefront som var dominert av Aker Mekaniske og en kjempestor trafikkmaskin, henholdsvis Aker Brygge og Bjørvika, så det jo eventyrlig hva som har skjedd. Og så kan du si at dette jo ikke noe unikt for Oslo eller Norge. Man har jo den typen utvikling nesten i alle byer, ettersom utviklingen har gått frem. Men vi nærmest Norge, og alle nordmenn jo ekstremt stolt av landet sitt og av byen sin, så det klart det jo morsomt å se det her, og det har jo virkelig vært en gigantisk transformasjon, og Oslo i dag jo en veldig mye mer livable by. Man kan kanskje si at det fremdeles verdens største landsby, med ganske korte avstander internt i byen, og tross alt ganske homogent på mange måter. Og det gjør jo at du kan gå og oppleve både Clear Channels plakater, du kan oppleve ny spennende arkitektur, altså det som har skjedd både i det private og offentlige med Astrup Fearnley-museet, Nasjonalmuseet, Munch-museet, Deichmann, Operan ikke minst, og i all beskjedenhet Ekebergparken. Det jo noe som virkelig har transformert Oslo. Oslo blitt en by man kommer til fordi man vil oppleve kultur, og det var det ikke definitivt for, la oss si, bare så kort tid som 10 år siden.
Og du startet vel eiendomsspar på midten av 80-tallet? Og du har jo vært med på dette, Christian. Hvordan har den prosessen vært fra som privat eier i diskurs med kommunene og regulatorer? Og kan du si noe om det nå i ettertid?
Det kan jeg meget gjerne, fordi det er blitt en ganske stor endring. Alt er blitt veldig mye mer komplisert. Det var faktisk lettere for 40 år siden. Det var mindre reguleringer. Det var ikke så mange reguleringer som gikk mot hverandre. Altså, nå bruker vi jo en veldig stor del av tiden på og avklare hva de forskjellige offentlige myndighetene, når de har motstridende syn, hva er det egentlig de mener? Sånn var det ikke så mye av før, det var litt enklere. Men det å se, vi har jo alltid tatt utgangspunkt selvfølgelig i det vi selv eier, og byrommene som er i umiddelbar nærhet av det, og så har vi spredt oss litt videre etter hvert, for vi har skjønt at så store som vi er blitt i Oslo, så er det viktig for oss at hele Oslo fungerer, at det er et godt sted å komme til. Vi har jo ganske mange hoteller her i byen, det er vel en 13-14 stykker, og det er klart det, hvis de skal leve godt, og alle restaurantene våre skal leve godt, så er det avhengig av at folk trives i Oslo, at de kommer hit, både lokalbefolkningen og alle de glade dansker. For det skal faktisk være godt å være dansk i Norge også.
Og det kan jeg bekrefte, det er det.
Ja. Selv om du kom hit under pandemien og måtte tilpasse deg en ny organisasjon og et nytt land og alt sammen. Men, ja. Og takk, Christian. Og under pandemien så var vi jo relativt tilpassningsdyktige. Kanskje mer enn det vi trodde at vi kom til å være i forkant av det. Og nå når vi ser etterpå, for det neste stikkordet her nå er nettopp innovasjon og transformasjon, altså det å ligge i forkant og se på utviklingen, så undrer jeg meg litt. For dere har fortalt om en sånn røffelig undersøkelse om at utendørsreklame er det minst irriterende, altså for folk flest da. Du hørte jo Christian her, tilhører åpenbart den 80% som synes det er helt greit, og kanskje til og med tipptopp.
Det er litt spennende faktisk, hva kommer nå?
Det synes du, ja. Jeg tenderer nok litt mer over på den, jeg skal ikke si at jeg er av den 20% som synes det er irriterende, men jeg synes noen ganger at det er kanskje litt malplassert, og litt for mye in my face, men jeg kan jo velge selv å se bort. Det er jo opp til meg. Det er andre ting å hvile øynene sine på, tidvis. Men det jeg nå undrer meg over, vi er altså mest sannsynligvis i en overgang til det mer digitale, det mer individuelt tilpassede, en slags konkurranse om å være relevant og treffe på budskap, som ikke nødvendigvis er sånn fra den tiden hvor jeg opplever at jeg kommer fra, kanskje du og Christian, hvor det var en til alle.
Nettopp.
Og hvordan forholder man seg til det? Nå kan Dennis få prøve først, så kan vi få litt tanketid, så skal vi høre hva han sier.
Ja. Vi er jo et medie, der er en til mange. Men heldigvis er vi også et medie, som kan tilpasse os. Så vi er gået ind i den programmatiske verden nu. Og det er jo en mere, nu siger jeg måske ikke en til en, men mere geosegmentering af ens kampagner. Altså man vil have et bestemt område, et bestemt tidspunkt. Så hvad kan man sige? Vi forsøger at tilpasse os det, også fordi at vores konkurrenter er ikke kun de andre udendørsselskaber. Det er trods alt både tv, online. Og der skal man, apropos innovation, tilpasse sig de løbende forandringer, som hele tiden er.
Hva er din fortolkning av dette?
Altså, jeg har jo denne greia her. Den har nesten alle.
Nå holder Christian opp telefonen sin, for det blir på det. Ja.
Altså, det du kan si er at det er jo der vi får mesteparten av informasjonen vår i disse dager. Og jeg oppfatter at den er personifisert i stor grad, og jeg opplever at det gjør den mer relevant. Men det er også noe som er litt problematisk med det. Vi kjenner alle historien om ekkokammerne, det at man bare holder på med det man selv liker. Du får bare feedback en vei. Og det var jo på en måte fordelen med gamle dager, at vi hadde felles virkelighetsopplevelse. Altså du måtte ta imot alt som var der ute, og så kan du si at det var veldig dumt at det bare var én kanal, fordi da ble jo det litt ensrettet. Men nå har man jo mange kanaler, så du har jo mange valg. Men akkurat dette som foregår på de sosiale mediene, hvor man på en måte lager seg små hulrom, og så er det ikke plass til noe særlig annet, og vi blir veldig enrettet på hva slags informasjon vi får, hvilke nyheter vi får, og så videre. Jeg tror jo at det der har noen sider. Og så tror jeg at alle ting er gode og litt dårlige, så det er litt sånn det er, og dette at mennesket har innovasjonskraft, altså så lenge mennesket ikke trenger, så er vi jo faktisk utrolig glad i det vi alltid har gjort. Vi vil ikke endre oss, men i det øyeblikket vi må, så blir vi jo innmari gode. Så jeg tror det handler veldig mye om at vi bør måtte litt oftere. Altså vi må ut av vår egen komfortzone, for det er da vi blir kreative og gjør ting på en ny måte, og det er det som bringer oss fremover.
Ja, veldig klokt sagt, og jeg tror jo vi lever litt I algoritmenes tid. Vi har gjort et lite sånn knefall for at det noen som kan gi oss en oppskrift, og den oppskriften følger det vi gjør, altså brukernes spor jo det som ligger bak oss, men det blir dyttet foran oss, og da blir vi tilført stadig mindre og mindre og snevrere information som kan ge oss nettopp det vi nå prøver att snakke om. Noen sånn aha-opplevelser eller noe sånt der, ja, men dette har jeg ikke tenkt på. Dette var en original kobling. Og så kan man si at kunstig intelligens kan gjøre det, for den erstatter den mangelen som enkelte har på kreativ tenkning.
Det altså det der kjempeinteressant. Hvor kommer den kunstig intelligensen til å lede oss?
Ja.
Fordi på en måte, jeg vet ikke hvor mange takkekort og sånt dere har fått som skrevet av ChatGTP, men det jo fryktelig lett å oppdage at det ChatGTP, for alt perfekt, ikke sant? Det så velformulert, det litt for generelt, ikke sant? Det bare, og det ser likt ut for meg, så det kan hende at dette det gjør at vi blir veldig like alle sammen, fordi vi lar egentlig en maskin tenke for oss, og så det jo hvilke data lakes fisker den I, men som regel så vil den jo fiske på webben, og da blir jo alt ganske likt da, jeg redd for, men så kan du da begynne å spesialisere det, ikke sant, når du trykker på, jo det var bra sagt, og så får du den lengre og lengre og lengre I en retning, og da får man kanskje en egen stil, så det der kjempespennende, og virkelig noe, altså du kan jo, man kan jo være redd for det, du kan alt mulig, men omfavne det, det må vi, fordi det kommer jo I hurtigtogsfart altså.
Ja, helt klart, men jeg tror vi skal diskutere det, og tørre å ta opp den debatten, ikke bare for å problematisere, for det også en tanke jeg har hatt lenge nå, det enkleste å ta stilling til det på veldig sånn ytter, sånn outlier, være veldig for eller være veldig mot. Mens det som problematisk hvordan dette her nå blir innarbeidet I det daglige livet vårt, I hvordan det blir med annonsørene, hvordan de skal forholde seg til dette, hvordan regulator... Ja,
hvordan tenker dere på det, for altså... Du har programmatisk blitt, ikke sant? Og blir I økende grad. Vil dere bruke artificial intelligence på dette?
Jeg tror, vi kommer til at se det på indholdet mest. Og der kommer vi jo til igen tilbage til ansvar, og tage et ansvar for, hvad det fordi at kunstig intelligens kan jo også sidestilles nogle gange med fake news. Altså, at du skaber en kunstig virkelighed. Så vi meget kritiske over for det, men samtidig vi, ligesom alle andre, også meget motiveret af at finde ud af, hvor det kan optimalisere vores forretning. Og det lidt på, jeg vil sige, prøvestadie nu, men hvis jeg prøver at åbne det her op lidt væk fra vores branche, så tror jeg simpelthen, der industrier, som kommer til at forandre sig og måske bliver helt overflødige, fordi at du kan simpelthen klare din rådgivning via kunstig intelligens. Det synes jeg interessant. Ikke lige om vi kan optimalisere på et billede, en billedproduktion eller andet, men det simpelthen, hvor revisionsbranchen, advokatbranchen, management consulting I fremtiden, når man har så meget adgang til bearbejdet information.
Det vi har mærket jo, når vi bruger ChatGPT specielt, så det jo veldig afhængig af, hvilke spørgsmål du spørger den, og hvordan du definerer, hvad den faktisk skal give dig. Fordi det starter ekstremt generelt, og så blir det nyttig etter hvert som du klarer å innsnevre. Så jeg tror jo at du får en stor rekke med jobber tilknyttet det. Altså, det litt som reisebyråene. Du bruker jo ikke reisebyrå sånn som du gjorde I gamle dager, men man bruker dem jo fremdeles, fordi de gjør det bedre og raskere, hele interfacen mot hele reiselivsbransjen. Og tilsvarende tror jeg det kommer til å være her. Altså, det kommer til å være advokater, de heter kanskje ikke advokater lenger, men de heter AI-advokater, som hjelper deg å bruke dette. Fordi, som min far alltid sa, han var jurist, det eneste jeg egentlig har lært hvordan jeg skal slå opp I Norges lover. Og nå får man noen som slår opp digitalt I stedet, ikke sant?
Precis.
Og så vil du få det til offentlig forvaltning, så kan det hjelpe deg å veilede deg I søknader om endringer I bygningsforholdene, ikke sant? For da kan man rett finne ut av de dilemmaene.
Dette faktisk et prosjekt som Snøhetta har gående, og det kjempespennende, ikke sant, å klare å integrere, fordi hele den bransjen vår jo, før satt man 4 stykker konsulenter rundt et bord, nå det 33. Alle har sitt lille spesialfelt, og alle bare opptatt av det. Og det å få et eller annet verktøy som kan knytte dette sammen, sånn at, ikke sant, som veldig vanskelig for ett menneske, men en AI kan faktisk klare dette her, også basert på best practices overalt. Der ligger masse potensiale I forenkling av prosesser, og det kjempeviktig.
Og dette her kommer da fra en mann som var usikker på om han hadde noe å bidra med på innovasjon, altså, og jeg visste både denne, så jeg visste det at får vi Christian Ringnes litt på gli her, så skal vi nok ha en interessant samtale, og den halvtime går veldig fort, mine herrer, så vi på oppløpssiden nå. Når vi tenker bare, hvis vi skal prøve oss da å gjette litt fremover, for de som skal leve I byen her og i landet og I verden for den saks skyld, men hvis vi forholder oss til Oslo og tenker en 20-30 år, hvordan ser det ut med utendørsreklame, Kristian?
Jeg tror fremdeles vi har utendørsreklame. Jeg tror den kommer til å være primært digital, kanskje mer stillestående enn det vi forestiller oss I dag, for jeg tror man kommer til å bli litt sånn var for alt for mye som beveger seg. Men det kan også gå den helt andre veien. Altså, dette jo det som morsomt, men vi kommer til å ha utendørsreklame. Vi kommer til å ha en by som I det vesentlige, der hvor den bygget ut, ser ut som den fremdeles gjør I dag, for vi etter hvert blitt bevisste på at det faktisk en arv å ta vare på. København har jo vært veldig mye flinkere til dette enn Norge. Altså, store deler av Oslo ble jo revet på 60-tallet og en katastrofe sett I etterkant. Men så vil det skje ting I utkanten av Oslo, og det vil fremdeles skje mye langs Oslo havnefront, for vi jo ikke ferdig utbygget, og hele Grønlia, hele Filipstad, men sånn, kommer til å vokse opp nye spennende områder. Det eneste du kan være helt sikker på at folk kommer til å være masse I byen, for vi uansett teknisk utvikling, så vi sosiale mennesker, så vi vil være sammen. Det I alle fall helt trygt og sikkert for meg.
Det høres bra ut, Dennis.
Helt sikkert. Ja. Ved du hvad? Jeg ser det også et andet mønster. Tidligere besøgte vi hinanden hjemme privat. Der jo sket en forandring, hvis vi reflekterer over det de sidste 10 år. Vi mødes ude, vi går ud og spiser, vi drikker kaffen på en café. Så jeg tror på, som du siger, Christian, vi vil kun øge vores tid udenfor. Og det synes jeg en fordel, det klart.
Så I verdens største landsby, vi ved at vi kan være kreative når vi må. Vi kanskje må det litt oftere, og så kan vi jo hjelpe hverandre. Vi jo ikke så mange, så vi kan med fordel også komme sammen og prate og dele erfaringer. Så kan jo de mest fantastiske ting skje, og så kan vi overlate til maskinene. Det maskinene bedre enn mennesket til å gjøre. Det vi enige om.
Det vi enige om, men stadigvæk vi skal forholde oss kritisk på en anden måde end... Tidligere.
Ja, det nemlig veldig viktig. Vi må ikke bare skli inn I fremtiden, vi må ha et bevisst forhold til det.
Ja, vi har et ansvar alle sammen.
Yes.
Tusen takk, mine herrer. Takk, Dennis.
Takk.
Takk, Kristian.
Hjertelig takk skal du ha. Og vi vil være her.
Some of the best speakers in the world.
The purpose of business is not to maximize share of the value. Whoever told you that, shoot them.
It brings together so many people and creates this high energy environment.
Powerful speakers, powerful audience.